Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom pokračovaní alebo ďalšom vydaní našich debatných relácií. Dnes sa budeme rozprávať o jadrovej energetike, ktorá je v týchto dňoch veľmi populárnou témou. Asi k tomu dopomohol, alebo výrazne k tomu dopomohol aj seriál Černobyl. No a práve o tejto udalosti sa dnes budem rozprávať s mojim hosťom, pánom Andrejom Žiarovským, ktorý sa dlhodobo venuje energetike, má odbornú skúšku spôsobnosti z jadrovej energetiky, dobre to hovorím. Ano. Je členom predstavenstva významnej českej, alebo ešte pred nejakým časom československej firmy, ktorá stojí za
všetkými československými jadrovými elektrárňami.
Čiže ten što z tých papierov od tých elektrární sú tam niekde u vás v pivniciach našich?
Nie, to má svoj reglament presne, ako sa dokumentácia jadrovej elektrárne musí chrániť. Dobrý deň, prajem inak.
Ďakujem, že ste prišli. A ako som už povedal, tá vlna toho záujmu o túto oblasť alebo o to, čo sa stalo v Černobyle pred 30 rokmi vyše.
Áno, presne. 33.
Tak. A vzbudil ten seriál. A vy ste videli ten seriál?
Áno, všetkých 5 dielov.
A čo na to hovoríte?
No, čo sa týka ako by som povedal, výpovednej, dokumentačnej hodnoty alebo reálnych technikálií, je to jeden z najlepších filmov alebo seriálov, ktorý ako na túto tému boli natočení. Keď si pomôžem vyjadrením pani Drábovej, predsedkyne Českého státneho úradu jaderného dozoru, jadernej bezpečnosti, tak ktorý dokument obsahuje viacej nezmyslov a chýb ako tento seriál.
Čiže faktograficky, čo tam počujeme, viac menej sa s tým môžeme stotožniť?
Áno, samozrejme, ako z technického a z odborného hľadiska nejaké chybičky sa tam nájdú, ale v zásade nejaká veľká odchýlka od skutočnosti toho, čo sa stalo, tam nie je.
A vy ste taký fanúšik aj tejto havárie. Máte to, ak sa to tak dá povedať, aby to nevyznelo zle. Máte to naštudované aj technicky, ale určite ste, keď ste si to tak študovávali, ešte predčasom ste nám napísali o tom veľmi odborný a dlhý článok, k ktorému sa dostaneme. Čo sa týka toho manažmentu pod tým režimom, pod tou správou, aj v tomto je ten film taký hodnoverný?
Áno, práve že ako ide o to, že veľmi verne zobrazuje, napriek tomu teda, že ruské zdroje to kritizujú ako nedôveryhodné a tak ďalej, ako pokusy o poškodenie ruského jadrového priemyslu, veľmi, veľmi verne vystihuje práve tú sociálnu klímu, tie tlaky politické, to v podstate, čo viedlo, by som povedal, k tomu zatajovaniu, k tomu pohrdaniu tých technických aspektov, k vypínaniu bezpečnostných systémov, napriek, že oficiálne to bolo zakázané alebo nepovolené. To je práve možno to hlavné posolstvo tohoto seriálu. Tá havária ako černobylská nie je len zlyhaním techniky a zlyhaním človeka, je to zlyhaním systému.
No a ešte, keď sme pri tomto systéme, o ktorom sa už potom až tak nebudeme baviť, lebo pôjdeme na tú technickú odbornú časť, ten systém sa výrazne podielal pod tým, čo sa stalo? Akože keby to bolo v normálnom systéme, tiež by sa to stalo?
Práve to je to, že keď sa spýtate 99 zo 100 energetikov, tak vám povedia, že toto mohlo sa stať iba v Sovietskom zväze. Že v podstate žiadne iné zriadenie, žiadny iný štát by to do tohto stavu nedoviedol. Jednoducho, možno mentalita, kultúra a tak ďalej, jednoducho, bol daný rozkaz, bola daná úloha, ide sa cez mŕtvoly. Ja to ešte tak komentovám, že nepokúsiť sa je horšie ako neúspieť a na dôsledky neúspechu už nikto nepozerá.
Dobre, tak poďme teda k tej samotnej udalosti.
Áno.
Tá prvá otázka bolo teda pre tých divákov alebo aj pre tých, ktorí o tom niečo počuli, je, že to sa utialo počas nejakého testu.
Áno.
Dá sa troma, teda tá elektrárne bola spustená.
Áno.
Ak som dobre zachytil, tie testy mali prebehnúť ešte pred spustením tej?
Štandardné tie testy mali prebehnúť pred uvedením elektrárne do prevádzky.
Tak. Ale ten test nebol niečo, čo by súviselo s tým, či tá elektrárne je funkčná alebo bezpečná. Bol to veľmi špecifický, konkrétny test, ktorý ani človeku by nenapadol, že také niečo sa robí. O čo v tom teste šlo?
Pri posudzovaní alebo pri hodnotení tohto testu musíme sa posunúť hodne dozadu. Niekde až do 1967. roku, do arabsko-izraelských vojen. Keď došlo k tomu, že izraelskému letectvu sa podaril tak prekvapivý úder na egyptskú infraštruktúru, že boli postihnuté nielen vojenské zariadenia, ale energetická infraštruktúra. Z tohoto si sovietskí plánovači samozrejme vzali svoje a urobili záver, že keď sa niečo takéhoto podarilo Američanom v Egypte, Izraelcom v Egypte, tak je možné, že sa to podarí aj Američanom, pokiaľ by došlo ako ku všeobecnému konfliktu medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi americkými.
Čiže oni sa báli, že príde zásah, ktorý ochromí energetický
systém. Áno, krajine. Ktorý ochromí energetický systém. A teraz prečo v podstate sa toho tak báli? Každá elektráreň, napriek tomu, že elektrínu vyrába, aj nejakú elektrínu spotrebuje. Potrebuje pre svoje potreby, pre chod svojich zariadení. Môže to dosahovať až 8% výroby tej elektríny, ktorú táto elektráreň vyrobí. Preto je, akože, a je to jeden z testov každej elektrárne, nielen jadrovej, jej schopnosť prejsť do tzv. Ostrovnej prevádzky vo chvíli, keď je odpojená všetka ostatná sieť, či už z dôvodu havárie, poruchy, živelnej pohromy alebo vojenského útoku. Prvé je udržať tú elektrárne prevádzky schopnú. Takže zvládnuť prechod tak, že tá elektrárne v podstate živí len sama seba a udrží sa v chode. Pri jadrovej elektrárni je to o to komplikovanejšie, že prípadným odstavením elektrárne, keby aj ten ostrovný chod nevyšiel, tak to nekončí, ale naopak začína, pretože musíte zabezpečiť ochranu, ochladzovanie aktívnej zóny. V podstate čerpadlá musia stále pracovať a stále musia točiť chladiacu vodu aktívnou zónou a cez príslušné ochladzovacie zariadenia.
Poďme trošku menej technicky na to. Mm-hmm. Čiže máme atomovú elektráreň,
ano,
ktorá tam máme všetky tie gombičky od žiaroviek až po motory, alebo neviem, čo to zasúva.
Tu sú dôležité čerpadlá.
Čerpadlá, ktoré ženú vodu do aktívnej zóny, čiže tam, kde sa prebieha tá štiepná reakcia.
Áno, ona už v danom momente neprebieha, preto tlačíte tlačítko akože a buď sa elektrárne vypne sama, alebo ju stlačíte manuálne, zasunú sa tyče, reakcia prestane bežať, nič menej s otrvačnosťou sa stále vytvára teplo. A toho tepla je tam strašne veľa.
A to je nebezpečné to teplo, lebo môže rozstaviť tú zónu.
Hej? Keby sa tam nedodávala nová voda, jednoducho voda by sa v priebehu pár desiatok sekúnd začala variť, odparovať, obnažila by sa aktívna zóna, došlo by k nataveniu, konštrukcia aktívnej zóny k nataveniu palivových tyčí.
A ten Černobyl na fungovanie týchto čerpadiel bral elektrínu zo siete všeobecnej, hej?
Áno, samozrejme. To je, buď je náhradný zdroj, alebo sa berie zo siete. No a tu sa simulovala situácia, že v podstate nie je iný zdroj, len vlastný záložný generátor. Chyba lávky bola v tom, že záložné generátory, diesel generátory v tejto dobe, ako mali, alebo teda sovietskej konštrukcie, mali strašne dlhú dobu nábehu. Počíta sa 60-70 sekúnd. Mm. 60-70 sekúnd bolo nedostatočných za tú dobu, ako by už v podstate tá aktívna zóna bola vyvarená a začínala by sa taviť.
Za tú minútu by bol koniec.
Za tú minútu by došlo k nevratnému poškodeniu tej aktívnej zóny. Takže jednu chytrú hlavu napadlo, že budeme využívať na pohon tých čerpadiel zotrvačnosť turbíny. Vo chvíli, keď zavriete hlavný uzatvárací ventil, tá turbína sa zotrvačnosťou ešte stále točí. Že využijeme zotrvačnosťou elektrínu, ktorú vyrobí tá turbína, už nie je hnaná parou, už je hnaná len vlastnou hmotnosťou a pokúsime sa hnať tú vodu vďaka tejto energii.
Čiže v jednej vete, oni potrebovali
Kým
nabehnú tie dízle. Oni potrebovali mať zvonka, za normálnej prevádzky mali zvonka elektrínu, ktoré poháňali pumpy.
Za normálnej situácii si tú energiu vyrobili sami.
OK, a oni teraz simulovali, že ak nám toto vypadne,
áno,
a kým nám nabehnú tie dízle, aby pokračovali vo výrobe elektriny pre tie pumpy?
Len pre tie pumpy, len pre vlastnú potrebu.
Tak ešte ten obrovský generátor, ten, ktorý vlastne bol v tom istom bloku, ktorý poháňala ten istý reaktor, kým sa prestane točiť, ešte chvíľku vyrába tú elektrinu a tým tou elektrinou preklenieme tú minútu, kým nabehnú tie dízle.
Áno. Kocke povedané,
a toto bol ten test, ktorý robili. No ale tam sa spomína, že ten test bol 2-3 krát neúspešný. Ako je to možné?
Či bol 2-3 krát neúspešný, priznám sa, až takú detailnú vedomosť nemám, ale tieto testy boli tak náročné a tak komplikované, obzvlášť u reaktorov RBMK, že veľmi často nevychádzali na prvý krát, že museli byť opakované. Takže ono totižto pri reaktoroch RBMK, ktorá má veľmi veľkú aktívnu zónu, sa počíta 7,5 metra na šírku, 11 alebo 12, to možno nie, 13 metrov na výšku, to je obrovská zóna. Obrovské, kde vznikajú už priečné toky nestabilnosti a tak ďalej. Takže ako z pohľadu, by som povedal, bezpečnosti, už toto bola sama o sebe dosť veľká ekvilibristika. Robiť test, takýto test na tomto type reaktoru, na tomto type elektrárne.
Čiže ho nemali robiť podľa vás?
Podľa mňa to bolo zbytočné.
No a keď chceli mať tú istotu, že budú mať čím hnať tú vodu, keď vypadne elektrina?
No, riešime následok, tu je príčina. Príčina je problém. Príčina je problém, že jednoducho sovietský priemysel nebol schopný dodať diesel, ktorý akoby naskočil. Dneska máme normu na náskok záložný dízlov do 10 sekúnd.
A vtedy mali dispozícii vo svete inde také dízle?
Vo svete áno.
Len to nechceli kúpiť.
Len ako samozrejme ako kúpiť. Otázka je, či by vôbec to bolo ako sprístupnené ako k tomu, aby si to kúpil sovietský zväz, ale v každom prípade ako bola v tom trošku aj otázka, nie že národnej hrdosti, alebo toho, že sovietský zväz, tá jadrová energetika bola výkladnou skriňou sovietského zväzu, tak pripustiť, že potrebujú doviezť nejaký komponent, bolo nepripustné.
Čiže tento nápad vyrábať to zo zotrvačnosti toho rotora, alebo ak to tak môžem povedať,
áno,
tej turbíny, to sa inde vo svete akože nepoužívalo ako záložný.
Neviem o tom.
To bol špecifický ich nápad.
Hej, neviem o tom.
Okay.
Je to vec, ktorá vyslovene ako reaguje na, na prípadné vojnové, na vojnové podmienky, keď v podstate máte všetko okolo rozbombardované, ako musíte skutočne fungovať bez vonkajšieho vplyvu. A plus k tomu sa pridali tie nedostatky, alebo nedostatočná schopnosť ekonomiky Sovietskeho zväzu dodávať niektoré komponenty, ktorá sa ostatne podpísala na viacerých elementoch tohto reaktoru. Nie len na tých dízloch, tých dízle to možno je len špička. Ladovca.
Dobre, tak poďme teraz k tej udalosti. Uh-huh. Tam sú také drobnosti, ktoré možno boli dôležité, že ten test sa uskutočnil o niekoľko hodín neskôr ako mal a už pri novej zostave.
Hej, vzhľadom k tomu, o aký komplikovaný test, priam z dnešného pohľadu vieme, že až nebezpečný test išlo, bolo to skutočne fatálne pochybenie, že došlo okolo polnoci alebo medzi 11 a 12 došlo k vystriedaniu obslužného personálu elektrárne. A posádku alebo smenu, ktorá mala naštudovaný tento test a bola naň pripravená technicky aj vedomostne, vystriedala smena, ktorá na nebola, nie že pripravená, dokonca v tej smene bolo niekoľko inžinierov, ktorí boli, ako by som povedal, juniorní. Ako ich prax s reaktorom tohto typu započítala na mesiace. Myslím, Top Tunov mal 4-4-mesačnú prax dohromady, alebo 5-mesačnú. Mm-hmm. To je ako zúfalo málo.
A oni ani nevedeli, že ten test budú robiť, keď nastupovali.
Im to povedali pri nástupe do smeny, pokiaľ viem. No a v podstate za pochodu, akože idúci na smenu, si čítali manuál. V seriáli bolo veľmi trefne poznamenané, že niečo bolo preškrtané, niečo bolo prepísané, čo už ukazuje na ďalší systémový problém, to znamená dokumentácia. Prevádzková dokumentácia nebola udržiavaná v riadnom stave. Boli do nej robené neautorizované zásahy, nebola aktualizovaná, nikto nepotvrdzoval správnosť zásahov, či to vyškrtnutie bolo oprávnené, nebolo oprávnené. To jednoducho, to je zase to, čo spätne potom bolo aj napadnuté alebo označené za ďalšiu z príčin týchto havárií. Zúfalo nízka kultúra bezpečnosti, dokonca by som bol absencia kultúry bezpečnosti. Znamená, samotný personál sa nespravil bezpečne.
No a ideme teraz k tomu testu. Vy ste si pre nás pripravili aj nejaké obrázky, ktoré, ak môžem povedať nahlas, ste dokonca sám vytvorili.
Ano.
Toto máme ako keby schému reaktora v čase, keď ano, je všetko v pohode.
Áno, reaktor pracuje, havarijné tyče sú vysunuté, regulačné tyče sú podľa v podstate tak, reglamentu prevádzkového.
Tuto prebieha tá štítna reakcia.
Aktívna zóna v podstate je ohraničená, dá sa povedať, jej hornou úrovňou. Tieto sivé bloky je grafit, ktorý moderuje neutróny.
Čiže to nie je to palivo? To palivo sú tieto žlté...
Tie žlté tyče, áno, to sú to tie žlté tyče. Áno.
Tento grafit moderuje, znamená, že on ako keby zosiluje alebo zoslabuje.
Ja som aj v článku použil taký príklad pre nejadrových fyzikov alebo pre neodborníkov. Ten neutrón je v momente po rozštiepení veľmi rýchly. Je to ako keby ste mali rovnú ulicu, chceli by ste akože zajsť do dvora a riešili by ste to tak, že na začiatku tej ulice rozturujete auto a potom bez brzdenia, ako chcete zahnúť do toho dvoru. Keď budete moc rýchli, tak ako vyletíš z tej zákruty. Keď budeš moc pomaly, tak do toho dvoru nedojdeš. Takže ono je to podobné aj s tým neutrónom. Ten neutrón musí mať tú správnu rýchlosť, tú správnu energiu.
A grafit robí čo?
A grafit robí práve to, že svojím spôsobom ten neutrón, ten rýchly neutrón, spomalí na tú správnu rýchlosť, dá mu tú správnu energiu, že v podstate je schopný interagovať s jadrom ďalšieho uránu 235.
A zelená čiarka je čo?
To sú regulačné tyče. ktoré zabezpečujú, ktoré upravujú neutrónový tok v tom reaktore podľa aktuálnych požiadaviek ako na výkon, turbína, generátor.
Veď tam mám už ten grafit.
Prosím?
Už tam mám ten grafit.
Len ten grafit ti zabezpečuje svojím spôsobom, ten neriadi. Ten akurát ti upraví ten len ten neutrónový tok. Keby. Ale ty potrebuješ výkon znížiť, výkon zvýšiť. Vznikajú tam takisto, jak som povedal, konkrétne v tomto reaktore nejaké nerovnomernosti, takže ty potrebuješ vyvažovať ako tú aktívnu zónu. Takže máš tam, ktoré sú základom toho je bor, respektíve bor a kadmium, ktorú má tú zázračnú vlastnosť, že on tie neutróny pohlcuje. Pretože na to, aby ti bežala správna reakcia, ako musíš mať určitý prebytok tých neutrónov. Tebe zabezpečí, tá bor-kadmiová tyč zabezpečí, že ten nadbytočný počet neutrónov odchytíš. Keby sme išli do väčšej zložitosti, tak by som ešte povedal, že ešte aj tá chladiaca kvapalina obsahuje určité percento roztoku kyseliny borovej a ešte aj tá pohlcuje. Pôsobí to zároveň ako tlmič.
Dobre, čiže tieto zelené, keď vyťahnem, tak sa mi reaktivita zvyšuje?
Áno, keď vo chvíli, keď vyťahneš všetky regulačné tyče von, tak vnesieš do zóny pozitívnu reaktivitu. Reakcia sa rozbehne.
A keď je tam úplne dole, tak sa mi celkom zastaví?
Tak reakciu zastaviš.
Havarina tyč je to isté, len
áno.
To je...
Fakticky ako tento typ reaktoru, ako havarijné regulačné tyče, ako je medzi nimi malý rozdiel v zásade medzi regulačnou a havarijnou tyčou. V tomto príde len ten rozdiel, že regulačná tyč ti umožňuje pohyb hore-dole, havarijná tyč odomknú sa zámky, spadne a hotovo.
Čiže veľmi stručne povedané, tu sa mi robí strašné teplo, ktoré môžem regulovať vďaka jadrovej reakcii, ktoré môžem regulovať týmito tyčami, ktoré sa môžu hýbať hore-dole.
Áno.
To teplo sa prenáša sem. Tu sa od toho tepla cez vodu, tu sa ohrieva iná voda.
Ten cyklus ide takto.
Takto. Tu sa mi ohrieva iná voda.
Áno.
A z tej sa robí para, ktorá sa prežene cez generátor von.
Takto. Dojde k voda z parovodného separátoru. Hovoríme pre tento typ reaktorov. Pre tento typ reaktorov. Prechádza hlavným cirkulačným čerpadlom, prechádza kanálom. On to má tento reaktor aj v názve, že je to kanálového typu. Tu vidia, keby bolo väčšie rozlišenie, bolo by vidno, že táto tekutina už obsahuje bublinky pary, pretože nachádza sa po prejdení po aktívnou zónou veľmi blízko ako kritického stavu, kritického varu. A vracia sa naspäť do parovodného separátoru, kde sa odlučuje para z vodou. Mm-hmm. Para, samozrejme po zbavení vlhkosti a tak ďalej, prechádza hlavnou prívodnou armatúrou k turbíne, ktorú roztáča. Následne na tom istom hriadeli je generátor, vyrába elektrinu. Vypracovaná para, zbavená v podstate tej energie, ktorú sme jej odobrali, ide do kondenzátoru, kde sa privádza ďalšieho chladiaceho okruhu voda. Para naspäť skondenzuje na vodu a kondenzátne čerpadlo ju ženie naspäť do parovodného separátoru.
Čiže vlastne to teplo vyrábame, teda elektrínu vyrábame z tepla, ktoré dostávame z toho reaktora.
Hej.
A tam je pointa, že aj keby sa zrazu zastavil tento tok tej vody, tak už to je problém, hej, pre odvod z toho tepla.
Toto je úplne kruciálne čerpadlo. Jednoducho vo chvíli, ako náhle by sa zastavilo, ako náhle tento tok by nebol, tu by došlo k varu, k obnaženiu palivových tyčí. A následne by mohlo dojsť k nataveniu. Uh-huh. Alebo že sa aktívna zóna začne taviť. Čož v podstate sa aj stalo.
No, poďme teraz teda ďalej.
To už sa blížime, to už je skutočne stav, ktorý došlo tesne pred výbuchom. Na jednej strane v jednu chvíľu zapli ďalšie kondenzátne čerpadlo, čím vniesli do reaktoru zase kladnú reaktivitu, reakcia sa rozbehla. Ale treba ešte povedať, predtým sa stala taká vec, že oni mali predpísané podľa programu skúšky znižovať výkon. Mali ho znižiť cirka do 700 MW. Čož predstavuje asi štvrtinový výkon tohoto reaktora.
No, prepáč, preruším ťa, lebo už to začína byť pre energetikov trošku ťažšie. Čiže oni chceli robiť skúšku,
áno.
Čo sa stane, ak nebude elektrina?
Áno.
Ten stav chceli dosiahnuť tým, že znižia výkon toho reaktora?
Takto. Oni mali tam, každá skúška má nejaký predpis, ako má prebiehať. Táto skúška bola zadefinovaná pre výkonovú hladinu cirka 700 MW plus. Vyššie možno preto, lebo by už bol tam príliš veľký výkon. Nižšie určite nie preto, pretože pod týmto výkonom už ten reaktor mal tendenciu správať sa nestabilne. Takže tá hranica 700 MW bola zadaná práve preto, aby sa pri skúške vyhli zóne nestabilného chodu tohoto reaktoru.
Čiže tá skúška mala prebiehať pri výkone motora, ak to tak môžem povedať, 700 MW. To
bol 700 MW a viac.
Či to bol taký stredne nižší...
Áno, bavíme sa, hovorím o nejakej štvrtine výkona zhruba. Toto nemalo
reaktor, klesnúť. Tá jadrová reakcia mala ísť na 25%.
Na hrubo povedané. Lenže problém bol v tom, že bol koniec mesiaca, notabene blížili sa sviatky 1. mája a 9. mája, čože po sovietskej dobe, ako toto bol práve tá doba, keď sa prijímali socialistické záväzky a keď sa mal plniť plán. A podniky, ako v podstate, od ktoré záviseli ako aj od Černobylskej elektrárne, tie šturmovali, museli plniť plán. Takže zhruba v polovici znižovania tohoto výkonu prišiel pokyn od dispečera, od správcu siete, jednoducho, že zastavte ďalšie znižovanie výkonu.
Niekto iný zvonka sa im ozval.
Áno, správca siete. Ten, ktorý ako zabezpečuje distribúciu elektrickej siete.
Ten, čo netušil, čo sa deje v Černobyle.
Nemal o tom vedomosť, možno len veľmi povšechnú. Ale v zásade, ako mu to mohlo byť jedno, to nebol jeho problém, čo sa deje na elektrárni. Prosto on vydal pokyn, zastavte znižovanie výkonu. Oni zostali niekde na 1600.
Aby fabriky mohli bežať.
Áno, oni zostali niekde na 1600 MW. Už tam bol prvý problém, pretože oni predtým, než začali znižovať ten výkon, ako v podstate vypli systémy havarijného napájania. To znamená, ako v prípade, už to bol prvý problém, elektráren pracovala najbližší, myslím, že 7 alebo 8 hodín to bolo, pracovala s vypnutým systémom havarijného napájania, čo už je ako dosť závažné porušenie ako všetkého, čo sa povedal, ako tých záväzných, by som povedal, alebo základných predpisov.
No a teda ideme ku skúške, sa blížime, stále to beží na tých 1600.
Áno, dojde k výmene tej smeny. Okolo polnoci nastupuje smena, ktorá v podstate o tom vie veľmi málo, študuje to za pochodu, ale príde veľmi ambiciózny inžinier Ďatlov, ktorý v podstate bol zástupca hlavného inžiniera, ale samozrejme mal veľké ambície. Bol to, dá sa povedať, typický produkt svojej doby. Nad rozkazmi sa nediskutuje, rozkazy sa plnia. Treba povedať, to bol veľmi skúsený človek, ktorý mal ako vysoké odborné renomé. Na rozdiel, dá sa povedať, od všetkých okolo neho, ako včítanie ako hlavného inžiniera Fomina, ktorý bol...
V tej smene?
V celej elektrárni. Takže to je ďalšia vec, pre ktorý sa jednoducho z tej smeny, to boli relatívne mladí inžinieri, ktorí sa mu nedokázali akože postaviť, keď on nariadil a ideme na to a znižovať rýchlo. Takže znižovali v podstate z tých 1600, potom začali znižovať ako ďaleko rýchlejšie ten výkon. A nastáva jav, ktorému sa tzv. Hovorí jódová jama alebo xenónová otrava.
Xenónová otrava je ďalší medzník diskusií, od ktorého sa už nevieme vrátiť späť, tak teraz to ešte využijem. Čiže išli na tých 1600 a vtedy prišlo, že z tých fabrík odkaz, že už môžete.
No to nebolo z fabrík, to bolo správcu siete. Hej.
Ktorý zodpovedal za to, aby fabriky mali. On povedal, že dobre, už môžete, počkali ste nás tých 7-8 hodín či koľko.
Áno.
Môžete ísť na to.
A vtedy si Ďatlo povedal... To bolo okolo polnoci.
Vtedy si Ďatlo povedal s novou smenou a ideme na to.
Áno, ideme na to a musíme to stihnúť, takže rýchlo.
Rýchlejšie, ako by bol...
Áno, rýchlejšie, ako by mali svojím spôsobom.
Rýchlejšie začali znižovať výkon.
Áno. No. Okay. A sme pri tej xenónovej otrave. V podstate zmena výkonu, každá zmena výkonu. A nie len pri tomto type reaktora, pri každom type ako jadrového reaktora generuje vedľajší produkt, ktorým je xenón. V každom prípade bráni to ďalšej reakcii. Keď to poviem odborne, tak xenón ako vnáša do zóny zápornú reaktivitu. Utlmuje reakciu. Ten nestabilný chod, ten pokles výkonu bol taký veľký, alebo teda ten gradient poklesu výkonu bol taký veľký, že ten tvoriaci sa xenón začal pracovať, ako by som povedal, nad rámec toho, jak oni chceli ten výkon znižovať. Určite do toho zapracovala aj neskúsenosť týchto mladších inžinierov a oni sa dostali hlboko pod tých 700 MW. Bola to možno ako prevádzková chyba, ktorá ale nebola, ako by som povedal, nebezpečná. Bola to len prevádzková chyba. Oni 28 minút po polnoci ten reaktor priviedli do nuly. Oni fakticky, neutrónový výkon bol nula. 28 minút po polnoci.
Čiže oni to začali znižovať.
Áno.
Tam sa vytvorila tá xenónová otrava.
V jednu chvíľu sa im to vymklo z rúk a ten reaktor sa uložil spať.
Oni to
veľmi slušne povedané.
Trošku, a on išiel viac ako mal.
Oni ho chceli dať ako na tých 700, ale on už bol v podstate v takom stave, že jednoducho, že zliezol po tých 700 a nepomáhalo nič, jednoducho pošiel až do nuly.
A oni ho chceli znova zdvihnúť na tých...
Oni v podstate, ono to aj v tom seriáli zaznie, že ten Akimov kladie odpor, ako hovorí, že ako to už nie v tejto chvíli, pretože oni vedeli samozrejme o tej xenonovej otrave, to už vtedy bolo známe, tak ako ten Akimov mu kladol odpor, no ale ten ďatel to prevalil jednak, ako prerazil jednak tou tlakom tej svojej osobnosti, poukazovaním na svoje skúsenosti a tak ďalej a v podstate vydal príkaz, čož bol ďalší, by som povedal, zásadný milník na ceste ku katastrofe. Oživte ten reaktor.
Čiže oni mali počkať nejaký deň, dva?
To je, neviem presne koľko. Počítaj, báme sa hodiny, desiatky hodín. Okay. Pri stabilnom chode alebo pri nulovom chode sa ten xenon ako sám odbúra.
Čiže stačilo len počkať?
Áno, stačilo len počkať.
Nič nebolo treba stačilo čistiť počkať, ani hej. Opravovať. Stačilo počkať.
Stačilo počkať. Dokonca ono by stačilo, keby to spomalovalo, keby to znižovanie výkona bolo pomalšie. Po etapách, takže sa ten xenon stíha priebežne odbúrať.
On sa sám odbúra.
On sa sám odbúra. Takže, samozrejme, máme otrávený reaktor a chceme ho prebrať okamžite k životu, alebo teda ďatlo ho chcel okamžite prebrať k životu. Začali riešiť to tak, že vyťahovali tieto regulačné tyče.
Aby urýchlili, zvýšili reaktivitu.
Aby vniesli do zóny ak pozitívnu reaktivitu, aby jednoducho tú reakciu prebrali k životu. No lenže, ako hovorím, reaktor bol otrávený, takže jemu sa moc do života nechcelo. Reagovali na to vyťahovaním ďalších a ďalších tyčí. Tu treba povedať dve veci. Jednak, že tento typ reaktoru bol z hľadiska automatizácie riadiacich systémov vybavený veľmi zúfalo nedostatočné. Z tých 211 regulačných tyčí, ktoré tam boli, myslím, že až 147 sa dalo riadiť ručne, čo je ako nepredstaviteľné ako z pohľadu dnešnej doby, že človek mohol zasahovať ako do chodu. Zvýtok mala riadiť automatika. Druhá dôležitá vec, ktorú je treba zdôrazniť, je, že je veľmi prísny predpis pre každú fázu chodu reaktora, pre každú výkonovú hladinu, koľko tyčí má byť zasunutých do aktívnej zóny. Je to veľmi dôležitý bezpečnostný prvok. Hovoríme o tzv. Operatívnej zásobe reaktivity. Ono totižto, tie tyče, veľmi takéto poviem zjednodušenie, zasunuté tyče zároveň sú ako tlmičom, ktoré v podstate reagujú na nejaké výkyvy, čo je zvlášť dôležité pri reaktore tohto typu, ktorý ako má tú zónu veľmi veľkú a so sklonmi k nestabilite. Tu došlo k tomu, že z tých 211 tyčí podľa toho výkonu, na ktorom sa práve nachádzalo, oni ho pomaličky začali tlačiť, sa im ho podarilo vytlačiť až do 200 MW napokon, horko, ťažko a vyslovene s násilím.
Čo je veľmi malé, ale stále, hej?
Čo je málo, že keď
bavíme sa... Oni to chceli rozpumpovať a rozpumpovali to iba kúsok.
Hej, rozpumpovali to iba kúsok, ale za tú cenu, že vytiahli všetko, čo sa vytiahnuť dalo. V podstate podľa reglamentu mali mať v zóne minimálne 30 tyčí a mali tam, viem, 6, viem, 8. Mám dva údaje, neviem, ktorý je úplne správny, čož ale obidva údaje sú zúfalo nízko. No, medzi tým nám prešla jedna hodina, blížime sa hodina 23, keď v podstate bol spustený tento test. Reaktor sa pomaly prebral, xenónová otrava nám ustupuje pomaličky a reaktor sa preberá k životu. A prevádzkový personál neurobil nižšie, než je vytiahol všetky tyče von. V jednu chvíle začalo dochádzať k tomu, že reaktor už by som povedal, jak sa preberal, začal evidovať tá automatika, čo aká chaba bola, začala reagovať na to, že ten výkon rastie, že je nestabilný. Takže začal sa v jednu chvíľu pretláčať prevádzkový personál s automatikou, ktorá automatika zase mala tendenciu zase zasúvať tie tyče ako naspäť. No ale samozrejme, ako ten človek to pretlačí v danom momente, lebo mal tú možnosť tú automatiku jednoducho obísť, čo je ďalší problém.
Cítila, že nabieha
ano.
Tam...
Reaktor sa bránil, on sa do poslednej chvíle bránil tomu násiliu.
Už sa to rozbieha tá jadrová reakcia, on už sa, to pôjde prudko hore.
On sa dostával do stavu jednoducho, kde aj tá skromná automatika, ktorú mal, jednoducho vedela, že už je zle, tak jednoducho robilo opatrenia. Ono v tom aj seriáli je to naznačené, že v podstate on tam vyjde nejakú sietinu, ktorá mu hovorí, ako, a on to ukazuje tomu ďatlovi, že ako mali by sme ako prestať. Ako automatický systém nám hovorí, že robíme zlé, že to je nebezpečné, čo robíme.
To bol ten list, čo mu donesol.
Áno, to bol presne ako ten výstup, ktorý
mu... On povedal, že on nevie, čo robíme.
Áno, presne tak. A on to odbil tým, akože reaktor nevie, že robíme skúšku. No. Takže došlo do stavu jednoducho, že výkon sa nejakým spôsobom dostal na tých 200, začala klesať tá xenonová otrava, na čož systém začal reagovať tým, že ako chcel zase zasúvať tie tyče, ale ako nebolo mu to umožnené. V tom momente padlo rozhodnutie, tak a teraz ideme spraviť 200 MW, dobre, nevadí, ideme spraviť ten test pri tých 200 MW. Mm-hmm. Čož bola fatálna chyba. Ešte tomu pomohli tým, že tu je jedno cirkulačné čerpadlo, tých cirkulačných čerpadiel tam bolo viac. Oni zapli ďalšie cirkulačné čerpadlo, čímž v podstate vtlačili do zóny ďalšie množstvo ako chladnej vody. Chladná voda sama o sebe zase znamená prísun chladnej reaktivity, takže zase ako sa tlačí, ako šliape sa na plyn. Na druhej strane, tam bola zase chybička, že klesá hladina pary. To klesala hladina vody, lebo to čerpadlo vytiahlo vodu z toho párneho separátoru. A obratom, jak nám vyletel výkon, tak sa voda v tých kanáloch, tak jak je tu vidíte tú fialovú farbu, tá voda v tých kanáloch sa začala variť. No. A do toho prišiel ten test, jednoducho, že ako a zavrieme hlavnú zatváraciu armatúru. V tom momente sa znížili otáčky turbíny, znížil sa výkon čerpadiel a jednoducho tá variaca voda pretlačila tú paru. Tá para pretlačila tú vodu a fakticky do aktívnej zóny prestala prúdiť v danom momente voda. Mm-hmm. Tá, ktorá tam bola, sa pomerne rýchlo vyvarila. Začali sa taviť palivové články.
Čiže tá para vytlačila tú vodu, tým ano. Pádom to teplo sa nemalo kam odvádzať?
Tým pádom teplo sa akumulovalo v aktívnej zóne. Došlo k zvýšeniu, grafit horí dobre a rád. Takže ako došlo s najväčšou pravdepodobnosťou k zapáleniu grafitu, teplota horiaceho grafitu, myslím, že až do 5000 stupňov, takže bohate stačí na to, aby natavila ako oceľ aj oxid uraničitý, z ktorého boli palivové články. A to bola ten moment, záber na vrchnú rovinu reaktora, ak vyskakujú tie špuntíky.
To sú oni.
Mm-hmm. To sú oni, pretože v podstate tu prebiehal var. Ďalšia vec je s tým spojená, a to dodnes ako ten model toho výbuchu sa ešte doľaďuje, ako nie je to úplne ustálené. Vo chvíli, keď pri vysokej teplote sa dojde kontakt vody s vysokou teplotou, dochádza k vylučovaniu sa vodíka z vody. Vodík je samozrejme ľahký, jadro atomu vodíka je veľmi maličké, takže prejde v podstate aj tadiaľ, povedzme, molekula vody neprejde. Takže dochádzalo k tvorbe vodíka. Ja som ho tu znázornil pod biologickým štítom, ale kľudne ten vodík mohol vzniknúť aj v týchto končinách. Mohol sa tam zhromažďovať. Vo chvíli, ako náhle došlo k vzniku výbušnej koncentrácie, vodík je jedna z najlepšie traskajúcich látok ako na Zemi. To už potom bola len otázka, či to vybuchlo tu, alebo či ten výbuch bol niekde pod touto rovinou. Podstatné je, že ten prvý výbuch rozrušil aktívnu zónu. Tým pádom došlo k odblokovaniu kanálov, ktoré vedú vodu a paru. Vode už nič nekládlo odpor. Voda okamžite vnikla ako do aktívnej zóny. Stretla sa s natavenými palivovými článkami, s horiacimi. Grafitovými blokmi. Došlo k okamžitej výbušnej premene tekutej vody na plynnú paru. Zvyšuje, myslím, že objem 1700 krát. Výsledkom bolo výbuch.
Dobre, čiže prvý bol ten výbuch vodíka.
Asi, ako takto. Ak mi bude niekto tvrdiť, že trošku tá mechanika bola iná, ja sa s ním až tak veľmi hádať nebudem. Nie je celkom ustálená ako okay. Tá sekvencia tých výbuchov.
Čo vyrazilo ten dekel, to bola para?
To bol spojená sila pary a pyrolizovaného vodíka.
A to bol to, čo vyjazlo ten dekel, to bol ohňový výbuch či tlakový výbuch tej pary?
Hovorím, že to bol s najväčšou pravdepodobnosťou, to bol súbeh.
To sa jednak, viac menej narastalo.
Áno, viac menej naraz, pretože vo chvíli k explózii toho prvého vodíka tie články sú oceľové, oceľ na oceľ udrie, urobí iskru, ani ju nevidíš, ako na výbuch to stačí. Lenže v zápäti, ako tá voda vnikla do aktívnej zóny, vytvorila sa ďalšia porcia vodíka. A tentokrát už mala od čoho horieť priamo, pretože už v aktívnej zóne horelo, bolo tam natavené palivo. Takže súbeh, bavíme sa o súbehu expanzívneho vyparovania sa plus reakcia vodík plus kyslík.
Čiže tu sme mali tú paru natlačenú, to sa nám tu povoľňovalo, para odišla, tá voda sa tam natlačila, A jak sa tam natlačila, ešte znova sa z nej stala para.
Táto samotná, táto prvá para nejak nebezpečenstvo nepredstavovala. Tá nádoba, ten priestor je tu dosť veľký, ona by sa bola vrstila. Ale vo chvíli, ako náhle došlo k vovaleniu sa tej zadržiavanej vody do aktívnej zóny, to bol ten impuls, ktorý v podstate to... Ono k tomu došlo 2 alebo 3 sekundy potom, ako oni zmačkli ochranu, vypnutie reaktora. No. Takzvaný tlačítko, to AZ-5, avarína je zašita.
To bolo akože jedna asi z najzaujímavejších častí toho procesu. Oni vedeli, že niečo je zle. Asi nevedeli, čo presne sa deje, ale vedeli, že toto už nie. To musíme zastaviť. A oni to zastavili a nepomohlo to.
No, ja si kladiem otázku, prečo nezmačkli tú AZ-5 v momente, ako zároveň ak začali test. To je prvá trošku taká nepochopiteľná, ešte čakali niekoľko desiatok sekúnd, už keď skutočne ten reaktor už sa nedalo s tým nič spraviť. No a bolo to, tá fatálna chyba v tom uvažovaní bola, že keby bolo veľmi zle, no tak stlačíme to AZ-5, tyče padnú do aktívnej zóny a reakcia skončí. Zapneme zase elektrický obvod, naženieme tam vodu. Ako, sice test neprebehol, ale ako sme za vodou. No, bohužiaľ, tu sa stalo to, že konštrukčné riešenia, oni mohli by byť aj tu, že konštrukčné riešenie tých tyčí bolo také, že koncovka bola zase z grafitu. Bolo to len z hydrodynamických dôvodov v podstate, alebo teda z dynamických dôvodov, aby tá tyč bola lepšie vedená tými jednotlivými kanálmi.
Čiže tá tyč borová, či aká to je?
Áno, kadmium borová alebo borová.
Ktorá mala brzdiť tú reakciu, oni museli dostať naspäť, ale tá tyč na spodku mala kúsok grafitu.
Áno, mala grafitovú špičku.
No a prečo je to problém?
No, pretože ten grafit je moderátor, takže vo chvíli, keď došlo, keď sa došlo k prieniku tej borovo-kadmiovej tyče s grafitovou špičkou do zóny reaktora, ktorý sa práve v danom momente nachádzal vo veľmi nestabilnom stave, tá grafitová špička, ktorá grafit je veľmi dobrý moderátor, ako som priam najlepší, takže to bol ten impuls, ktorý dostal ten reaktor a výkon reaktora vyletel v tom momente mimo parametre.
A nebyť tých špiček grafitových, tak by to nevybuchlo?
To je otázka. To je otázka. Ťažko na to odpovedať. Ďatlova spolu dostali ten reaktor do takého stavu, ako nikto nepredpokladal. Na to neexistovali modely, neexistovali predpoklady, že niečo takého to môže nastať. Možno by to dokázali zastaviť, možno nie. Tu sa neodvážim špekulovať.
Ale bol to ako keby posledný klinček.
To už bolo skutočné, ako ten posledný ťukes, ktorý to akože...
Všetko. Čiže už sa nám to celé sype. Ešte stlačili to tlačítko, to AZ-5.
Áno.
Aby sa to dalo dole, aby sa to všetko zabrzdilo.
Oni tam už totiž to bola taká situácia, že oni tie tyče ani nedosadli na dno, pretože v dôsledku toho, čo sa tam dialo, ako v tom momente už dochádzalo ako skutočne k tepelným deformáciám, tie tyče nedosadli na dno. Tak. Takže dodnes, ako sa tiež vedú debaty, či v momente výbuchu bežala alebo nebežala jadrová reakcia. To je ešte ďalšia vec. V zásade ako väčšina názorov je taká, že už asi nie, pretože napriek tomu, že tie tyče neboli zasunuté do aktívnej zóny úplne, aj tá hĺbka, ktorá bola dosiahnutá, stačila ako na utlmenie tej jadrovej reakcie. Ale úprimne povedané, ako je to otázne. Či naozaj. Takisto potom vo chvíli, už keď zase predbiehame, došlo k výbuchu, takisto vznikal alebo nevznikali miesta s lokálnou kritičnosťou, kde tá reakcia nejakým spôsobom ešte pár desiatok sekúnd dobiehala alebo bežala. To sú všetko veci, ktoré ako sú, dá sa povedať, predmetom výskumu.
Čiže tá para, vodík, všetko nám vyrazilo ten dekel a to teplo hnalo...
No, nevyrazilo dekel, on celý ten vrch tej reaktorovej budovy, ste videli tu, ako jeho roztrhlo. Ten tisíc, niekde sa uvádza dokonca 2000 tonový biologický štít, spadol do aktívnej zóny a jednoducho, ak tam ešte niečo bolo pokope, tak on to zničil jednoducho. Takže...
Čiže on ešte robil ďalšie trosky radioaktívne.
Áno, on to v podstate ešte rozbil a v podstate ako z aktívnej zóny ako vyšľahali plameň.
Ešte bolo to...
Áno. Ten grafit horí, ten grafit horel, okamžite začal v podstate tá teplota toho horiaceho grafitu je obrovsky vysoká, takže on začal taviť všetko okolo seba. A zase keď predbiehame, tak opatrenia proti tomu boli, že sypali do toho piesok, sypali do toho, myslím, že olovený prášok, alebo olovobetónovú zmes, hlinu a tak ďalej, všetko, čo sa dalo. No a samozrejme, ona natavila aj to hasivo. Takže on to síce pomohlo akože zahasiť priamy ten oheň, ale na druhej strane to vytvorila ako lávu, ktorá sa začala prepalovať akože cez základy a potom je to tá ďalšia scéna z toho seriálu, vypustenie tých nádrží, ktoré v podstate boli v podzemí toho reaktora. Čož zase to je jedna z tých chybičiek, ktoré tento seriál mal, že opisuje sa tam ako, bol tam taký neurčitý termín, že termálny výbuch, ja som si to ešte hodil do angličtiny, bolo to ako thermic explosion, takže, alebo thermal explosion, ale ako tie dôsledky, ktoré boli opisované, svedčili ako, nie svedčili, ale indikovali, že to mal byť termonukleárny výbuch. Toto je ďalšia z nepresností, tam k tomu nemohlo dojsť k termonukleárnemu. Bolo by fakticky, zopakoval by sa ten scenár ešte raz. To znamená, došlo by zase k expanzívnemu vyvinutiu pary a zrejme aj k nejakej pyrolíze vody ako a vzniku vodíka. Určite by ako bol poškodený alebo výbuchom by utrpel ten vedľajší tretí blok. Ale nebola by to termonukleárny výbuch ako v zmysle, ktorý by ako zmazal pol Európy, to určite nie.
Keď tam prišiel ten vyšetrovateľ, čo bola reálna postava? Áno. Ešte v tej, oni vlastne relatívne dlho neverili tomu, že tam niečo vybuchlo, hej?
Áno.
No a prišiel tam ten vyšetrovateľ a hovorí, že to vybuchlo. A oni sa pýtajú, že...
No, povedzte mi, ako môže reaktor EBMK vybuchnúť?
Ako môže?
Áno.
Čiže vlastne on nevybuchol, tam nebol jadrový výbuch.
Toto sa stáva v podstate, ako by som povedal, technikom trpia tým dosť často aj piloti. Jednoducho vytvorí si určitú teóriu, čo sa deje a v podstate všetko, čo sa deje ako okolo neho, zvádza ako na tú svoju teóriu, na tú svoju predstavu toho ako seba potvrdzovacím efektom. Mm-hmm. Takže tu takisto, akože aj preto ten Ďatlov v tej svojej arogantnosti alebo bohorovnosti robil to, čo robil, pretože si myslel, že to nemôže jednoducho vybuchnúť. Ten najzávažnejší stav, ktorému oni dospeli pri nejakom modelovaní alebo pri predpokladaní dôsledkov, bolo, že sa začne taviť aktívna zóna, k čomu skutočne došlo. Len a pobojí každý generál neuvedomili si, že v podstate vo chvíli, ako náhle tam dojde k masívnemu prieniku vody, tak v podstate ako voda, keď sa zmení na paru, tak to buchne. Ako keď je ten teplotný gradient obrovský.
Čiže vedeli, že samotná jadrový výbuch nemôže nastať, ano, ani iný výbuch, nie. Ale nepočítali s tým, že ten
Tá koncentrácia obohateného paliva, dokonca výhoda reaktorov RBMK, taká výhoda z pohľadu, by som povedal, tej sovietskej ekonomiky, bola, že ako pracovali ešte s nižšie obohateným palivom ako ostatné typy, povedzme, tlakovodných reaktorov, čož absolútne nestačí k jadrovému výbuchu. Na to potrebujete jednak vysoké obohatenie, ktoré nie je v žiadnej atomovej elektrárni, v žiadnej aktívnej zóne, tu bolo dokonca nižšie, než je pri, povedzme, reaktoroch, ktoré sa používajú u nás. Za druhé, musíte tam mať masívny zdroj, akože neutrónovú smršť, niečo, čo spôsobí akože vyslovene príval neutrónov, aby sa spustila tá reakcia, a musíte to mať zabalené v podstate v nejakej tlakovej nádobe, ktorá spôsobí ako naakumulovanie tej energie a potom je výbuch. Toto je práve, že tu nemá nič, tu jediné, jakž tak vyšší tlak bol práve v týchto kanáloch, inak aj to bol len o málo vyšší, ako je atmosférický tlak. To bola ďalšia z tých výhod, prečo to bolo takto, to palivo mohlo byť vymienené za prevádzky. Bola to nutnosť, pretože tento reaktor slúžil na výrobu plutónia. Čiže ho nemohli nehať vyhorieť úplne.
Čiže vojnové zbranie.
Áno, toto je v podstate, je to jeden zo zdrojov vojenského plutónia 239.
Preto chceli mať tento typ reaktorov.
Preto tento typ reaktorov. A preto, povedzme, aj tie nižšie bezpečnostné opatrenia, absolútna absencia tzv. Ochrany do hĺbky, to znamená, mám jedno opatrenie, zlyha, nastupuje druhé opatrenie, zlyha, nastupuje tretie opatrenie a tak ďalej. Prípadne ešte paralelné radenie bezpečnostných prvkov, tzv. Redundančných slučiek, toto všetko ako tu nebolo.
Čiže to bol nástroj, ako vyrobiť elektrinu pre, ano, ľudí a atomovú bombu.
To bolo z pohľadu sovietskej ekonomiky pekné s užitočným. Vyrobíme si plutónium a ešte budeme mať elektriku. A za relatívne lacný peniaz.
A výsledkom toho bolo, že aj tie informácie, ktoré mohli byť vedecky, fyzikálne, manažersky zaujímavé pre ten tým, sa k ním dostávali obmedzenie.
Je to tam naznačené, ako, a myslím si, že je to naznačené ešte v pomerne takej kulantnej forme, lebo tým problémom s tou grafitovou špičkou, s tým tzv. Dôsledkom dutinového efektu, boli na viacerých elektrárnach, tam je myslím spomínaný Sosnový Bor. Objavilo sa to viackrát, ale práve ten systém spôsobil a utajovanie a to, že to bol v podstate reaktor, ktorý fungoval, dá sa povedať, ako v takom polovojenskom vojenskom režime, že bol zapojený do tej, to bola otázka štátnej bezpečnosti, tak to naopak podliehalo utajeniu miesto toho, aby sa to dostalo do prevádzkových predpisov a aby keď už sa s tým nič neurobi, tak aby o tom aspoň ten prevádzkový personál vedel.
No a ja tu mám ešte nachystané jedno video a to bolo šírenie toho mraku.
Áno.
My sme totiž mali často pocit, že tým, že sme blízko Ukrajiny, tak my sme vlastne boli hneď zasiahnutí.
Áno. Vlastne, nie, nebolo to tak.
Nebolo to
mali tak. Sme šťastie.
Čiže čo sa, vlastne ten mrak, to si máme predstaviť ako čo? Obyčajný oblak?
No, to je len radioaktívne. To si videl si, ako jak v podstate vyšiel ako dým, prach, kým sa podarilo uzavrieť tým sarkofágom ten reaktor, tak do ovzdušia sa dostalo. Udáva sa, že nejakých 5% radioaktívneho inventára toho reaktoru. Bavíme sa o jednotkách tón. Možno nejak na hrubo som to počítal, v úplne pesimistickom prípade to mohlo byť nejakých 8 tón.
Tu máme ten zdroj, a on to vlastne išlo na Škandináviu cez Baltie.
Hej, máš prúdenie, ako vieš, že cyklónové prúdenie v atmosfére, vo vyššej atmosfére.
Už to bolo v Norsku, Švédsku a u nás stále vlastne nič.
Hej. K nám sa to dostalo až niekedy, ako tak. Správne, 29.1. áno, a už je to u nás v tejto chvíli, ale stále je to ako žlté, až postupne to červenie. 30. apríl a dojde ešte tak, a teraz by sa malo zatočiť. No, také najväčšie bolo okolo 5. 6. mája.
Čiže 10 dní vlastne po,
áno, v podstate,
po udalosti. On sa to vlastne dostal až do Afriky.
No áno, to už ako potom záleží už len od tých koncentrácií. Mm-hmm. Ako v podstate, dá sa povedať, ono to zasiahlo 40% Európy. Bolo nejakým spôsobom zasiahnuté tými zbytkami tej explózie. Mm-hmm. No a bavíme sa práve o tomto, ktorý prenikol k nám.
Aha, to je ono.
To je ono, presne to. 5. 6. mája.
Už to vyzeralo, že to je v pohode, áno, a prišla druhá vlna.
Hej, to je ten najväčší zásah, ktorý sa u nás dostal. Mm-hmm. Vidíte, to je ono.
A treba
povedať, že Slovensko dostalo trošku viacej ako Česká republika. Mm-hmm. No.
Sú nejaké objektivizované teórie o tom, že toto niečo spôsobilo?
Nie. Ako v podstate takto. Napriek československá vláda, Štrougelová vláda, ako urobila opatrenia. Jediná vec, ktorá sa je dá vyčítať, ako aj je to vyčítané, dodnes neinformovali. Neinformovali, zatlkali ešte aj v čase, keď už Sovietský zväz priznal, že sa stala nehoda, havária, tak u nás ešte stále ako sa tvárili, sa nič nestalo, ale to bolo v oficiálnej rovine. By som povedal, v tej pracovnej alebo v tej odbornej. Okamžite boli ako urobené opatrenia, meralo sa veľmi dôsledne, došlo okamžite k presťahovaniu, nespomeniem si, ktorá fabrika to bola, niekde na Morave to bolo, výroba detských výživ bola okamžite akože ukončená, do siete nesmelo ísť mlieko, ktoré malo nameranú vyššiu hodnotu ako 1000 bekverelov aktivity.
A prišlo to včas, tie opatrenia?
Prišlo to včas. Špecificky slovenské opatrenie bolo, jak si je to 5. 6., jak to tam prišla tá zvýšená aktivita, takže slovenskí bačovia a valasy dostali jodové antidotá, to je prevencia proti ochrany, nie je to k ochrane štítnej žľazy, lebo štítna žľaza pohlcuje jód 131, ktorý potom spôsobuje karcinogénim, spôsobuje rakovinu štítnej žľazy. Boli v podstate až do jesene, neboli spásané horské lúky a bolo nariadené zvýšené kropenie ulic, aby v podstate čo najskôr ako spláchli ako ten rádionný pokryv. Čo sa týka efektívnej dávky, tak priemerný Čechoslovák absolvoval dávku zhruba, ktorá bola rovná šestine prirodzenej expozície, prirodzenej ročnej expozície. Čož zodpovedalo zhruba limitu na rentgenové vyšetrenie. Na súbor legend, nie jedno
za
vyšetrenie.
Za celý tých 20 dní, pokiaľ to tu...
Za celý rok. Za celý rok, lebo to samozrejme, ten presah nebol tých 20 dní, to ako bolo ďaleko dlhšie. Ale ako dopad na kvalitu života alebo na vznik rakovinných onemocnení ako je nemerateľný. Nepodarilo sa to zmerať. Odhaduje sa, že Československo zhruba vtedy malo nejakých 36 000 onemocnení ako ročne onkologických. Tu sa nejak štatisticky počítalo, že vychádza to na nejakých 200 alebo tak nejako. Ale ako to sa nedá odlíšiť, čo spôsobilo.
Teória je, že 200 rakovín z toho.
Vzniklo. Ako to je štatistické číslo. To je štatistické číslo, ako spočítané na celé Československo. Aj to podľa mňa, keby sa zišli veci, tak ešte sa budú baviť o tom, či je to číslo korektné. Mm-hmm. V každom prípade ten dopad na kvalitu života, na dĺžku života, kvalitu života z Černobylu, ako u nás bol našťastie nemerateľný. Hovorím, problém bol v tom, že skutočne tá Štrougalová vláda, alebo teda straná vláda, vtedy vládnúca, nedokázala sa k tomu postaviť čelom, nedokázala otvorene povedať, že sa to stalo. Výsledkom bolo akurát, a to bol určite nechcený dôsledok, že stúpla výrazne ako počúvateľnosť Slobodnej Európy Hlasu Ameriky. Čož zase treba povedať, ako najmä Slobodka ako trošku ako si neodolala pokušeniu ako spolupráci s rakúskymi zelenými. Ja si ešte matne pamätám, síce som bol relatívne malý chlapec vtedy, ale viem, že sa šírili správy o tom, jak je to všetko kontaminované a tak ďalej pomaly, že ako všetci budeme zomierať na rakovinu. Ako prosto rakúsky zelení neodolali tomu pokušeniu si prisadiť.
No a tvoja spoločnosť, ako si povedal na začiatku, stojí za viacerými vybudovaním, technologickým vybudovaním viacerých jadrových elektrární v našom priestore, v Československu, vo východnej Európe.
V Československu, ako všetky štyri elektrárne v podstate postavila spoločnosť.
A my nemáme takýto ten
Nie.
Reaktor?
Nie, reaktory RVMK neboli stavané mimo územia Sovietskeho zväzu.
Kvôli tomu, že sa s nich dala vidieť?
Jedna kvôli tomu, že bolo súčasťou ich vojenského programu, úprimne povedané, nikto ich ani nechcel. Nikto súdny ich ani nechcel.
A my máme lepšie.
My máme reaktory typu VVR 440, pod model 230, respektíve v Mochovciach 213. To sú tlakovodné reaktory, ktoré majú dva okruhy, primárny jadrový, sekundárny nejadrový. Bavíme sa o úplne inej konštrukcii.
A tam tí ľudia, keď budú chcieť niečo stvárať, tiež to môžu dotiahnuť do takého štádia?
Zaujímavá otázka. A práve som bol konfrontovaný ako s bývalým operátorom ako bloku 440, keď sme sa práve bavili, ako tiež sa registruje, som napísal nejaký článok na túto tému. On tak začal robiť, že keby som ja chcel vysadiť ochranu, že ako by sa to dalo? A prišiel na to, že nedokáže to spraviť. Jednoducho ten reaktor by na to reagoval tak, že by ako že by sa vypol. Proste akýkoľvek zásah. To je ako ono niekedy ako keď to podávame my technici, my energetici, tak ako neenergetická časť verejnosti to trošku vníma ako cynizmus, ale je to skutočne, že každá takáto nehoda nás obrovsky technicky posúva vpred. Ako priznal sa práve do nehody Three Mile Island alebo Černobyl, bolo jadro považované alebo posudzované ako ďalší zo zdrojov elektrickej energie, ktorý v podstate nevyžaduje nejakým spôsobom nejaké špeciálne zachádzanie. Naopak ako po týchto nehodách, ako najmä po tom Černobyle, sa už na to jadro začalo pozerať úplne inak. Jednoducho ako špecifický zdroj, ktorý v podstate potrebuje špecifické zaobchádzanie. Vytvoril sa ten pojem bezpečnosti do hĺbky, vytvoril sa pojem, alebo od tohoto dátumu poznáme pojem kultúra bezpečnosti. To znamená, že ten personál je vedený k tomu, aby sa správal bezpečne aj vtedy, keď sa akože na neho nikto nedíva. Tie bezpečnostné systémy sú od týchto čias sú skutočne robené tak, aby nebolo možné ako nejakým spôsobom obchádzať bezpečnostné systémy, bezpečnostné prvky. A keď to poviem veľmi zjednodušene jednou vetou, tak ten reaktor pracuje systémom, že alebo je všetko v poriadku, alebo vypínam. Asi tak.
Tak verme, že to tak je.
Myslím, že áno, ako samozrejme, ja som trošku postihnutý tým, že ako som energetik ako a to jadro je mi veľmi blízke, ale ja mám tú dôveru v tých ľudí, ktorí akože s týmto pracujú. A dokonca byť manželom energetika alebo operátora bloku, to není moc jednoduché, lebo to sú ľudia, ktorí sú zvyknutí mať všetko akože na poriadku, všetko akože dôsledne, akože jednoducho žiadna improvizácia, nič jednoducho, ako má to všetko svoje bezpečnostné predpisy, bezpečnostné regulácie a takto postupujem a neuhnem napravo, neuhnem naľavo. V podstate to sú skutočné ľudia, akože keď rozprávate s týmito operátormi, no, tak najjednoduchšie by sa dopadne tej diagnóza, ale ako skutočne ako to je, jednak sú hrdí na to, ako veľmi hrdí, akože v podstate oni, práve oni sú tí, ktorí zvládajú krotiť tieto základné sily prírody. A jeden môj múdry kolega, ktorý je o mnoho skúsenejší v jadrových veciach ako ja, tak ten má takú peknú prúpovidku, že reaktoru sa vyká. To znamená, to vyjadruje ten rešpekt k tomu a tú pokoru voči tým elementárnym silám prírody, ktoré práve v tom reaktore títo ľudia akože krotia a držia na úzde a využívajú v prospech ľudstva.
Ďakujem veľmi pekne za účasť.
A to sa stalo.
Za obrázky a za všetko.
Všetko dobré.